ฝนตกมันหาทางจะหลับนะอากาศเย็นอย่าไปจะลงพระบางหลวงอยู่เรื่อยถ้ามันตั้งใจฟังธรรมะสักหน่อยธรรมะก็พูดอยู่เรื่อยธรรมะที่นำมาสอนโดยส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่จะเกิดขึ้นในโลกได้ก็อาศัยการประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติเสียก่อนปฏิเวทเสียก่อนจึงมีปริยัติแต่สมัยปัจจุบันทุกวันนี้มีปริยัติปฏิบัติปฏิเวท ตรงกันข้ามการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำพวกเราท่านให้เข้าสู่ความสงบ เรียนจะเรียนจะจำมาศึกษาจากภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตัวเองให้รู้ให้เห็นความจำมามันเป็นสัญญาทำให้เลอะเลียนไปเป็นธรรมดาเพราะสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของสัญญาอารมณ์การประพฤติปฏิบัตินั้นเมื่อพวกเราท่านประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นขึ้นในจิตในใจของตนส่วนใดที่เห็นที่เป็นเดี๋ยวการกระทำบำเพ็ญจนไปจากในจิตในใจว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยมีเคยเป็นเคยเห็นเคยรู้มาก่อนเมื่อมันเป็นมันเห็นไปจากชัดเจนในจิตในใจใจของเราจะเชื่อจะเลื่อมใสเพราะความสุขความสงบของใจที่ปราศจากสัญญาอารมณ์นั้นมันเป็นของมีคุณค่าสาระสูงผู้อยากจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่มีทางอื่นที่จะเห็นจะเป็นได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติถ้าประพฤติปฏิบัติไปถึงคราวถึงสมัยถึงการถึงเวลามันก็เกิดขึ้นเป็นขึ้นเมื่อเกิดเป็นเห็นรู้ในจิตในใจของตัวแล้วความหลงลืมในสิ่งที่ตัวเห็นตัวเป็นนั้นมันไม่หลงไม่ลืมประทับจิตประทับใจอยู่ตลอดการตลอดสมัยเพราะความเป็นความเห็นนั้นมันเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังมาไม่ได้เรียนมาจากที่อื่นมันจึงมีการหลงการลืมมันประทับใจอยู่เรื่อยๆไปเมื่อเห็นเมื่อเป็นมีความสงบเย็นในจิตในใจทุกคนเกิดมาก็ปรารถนาความสุขความเยือกเย็นพอเห็นพอเป็นก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเหลื่อมใสโดยไม่ต้องบังคับบัญชาถึงการถึงเวลาจึงจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทุกวันทุกเวลาทุกการทุกสมัยตั้งใจจะทำบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นเกิดความเป็นความเห็นส่วนนั้นให้คงเส้นคงวาหรือให้เจริญก้าวหน้านี่ความเป็นของผู้ประพฤติปฏิบัติจึงไม่มีการถอยหลังไปสู่ฝ่ายต่ำเพราะฉันเห็นฉันเป็นโดยการกระทำบำเพ็ญมันมีความเย็นความสงบผิดแปลกแตกต่างกับการศึกษาการฟังมาพอมันเห็นมันเป็นในตัวของตัวเองนี่คือธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของตนเมื่อไม่มีธรรมเกิดขึ้นความสงสัยลังเลใจมันก็เป็นธรรมดาเพราะไม่เห็นไม่เป็นในตัวบางฉันบางคนก็จะเมาตนเองว่าอาภัพอาปาสนาประพฤติปฏิบัติมาก็ไม่เกิดเห็นอะไรขึ้นบางท่านบางคนก็จะสงสัยในเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าหมดการหมดสมัยหมดมรรคหมดผลประพฤติปฏิบัติมาก็ไม่เกิดเห็นจนรู้อะไรสงสัยไปทำนองนั้นพอเราทำยังไม่ถึงขั้นถึงขีดที่มันจะเห็นจะเป็นมันก็ไม่เห็นไม่เป็นให้ทำถูกช่องถูกทางเข้าถึงการถึงเวลามันจะเป็นจะเห็นจะรู้มันก็เกิดขึ้นเป็นขึ้นการกระทำจึงเป็นเรื่องสำคัญต้องลงมือทำเรื่อยๆไปอย่าประมาทเพราะสังขารร่างกายของคนเรานี้ไม่เป็นของจีรังยั่งยืนไม่แน่นอนสิ่งอื่นที่เราเคยสุขเคยสนุกสบายมา มันก็ผ่านไปแล้วมันก็ไม่เลยความสุขความสบายที่เราเคยเห็นมาแล้วอีกอย่างเราก็จะจากมันไปถึงมันยังมีอยู่ก็ตามไม่อย่างนั้นมันก็จากเราไปของเหล่านี้ไม่เป็นของยิ่งจังแน่นอนให้คือไม่ควรหลงไหลใฝ่ฝันเรื่องต่างๆนานาที่เราหลงไหลนั้นมันไม่หลงไหลไปตามเราหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาก็จะเป็นไปตามทำนองของเขาส่วนเราไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวเกิดทุกข์เกิดโทษเพราะมันไม่สมหวังให้จึงควรที่นิพพานให้ไปจักในใจถ้าไปจักในใจจริงจังแล้วมันถอดมันถอนมันปล่อยมันวางได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรมันก็แสดงของมันอยู่อย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านไม่ลุ่มหลงมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์เป็นภัยถ้าเราลุ่มหลงมากเท่าไรความทุกข์ของใจก็มากเท่านั้นท่านจึงให้ทีนี้พิจารณาชำระใจด้วยอาจด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสิ่งอื่นที่จะมาชำระใจนอกจากธรรมแล้วไม่มีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาใจของพวกเราท่านให้มีความสุขความสงบเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีโอกาสเวลาที่จะมารักษาจิตใจให้สงบสบายได้มีแต่ก่อกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเราจะรักจะชอบจะยินดีเพลิดเพลินกับเรื่องของมันเรื่อยไปมันก็ให้ทุกข์ให้โทษอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางศาสนาท่านจึงสอนให้กำจัดปล่อยวางละถอนความจิตของข้องใจความอยากข้องใจความอยากข้องใจก็คือความไม่มีปัญญามองเห็นอัตถินธรรมจริงจังไปยึดสมมติเรื่องโลกติดสมมติเรื่องโลกเป็นส่วนใหญ่เพราะทุกคนเกิดมามันก็ได้ยินได้ฟังเคยคิดเคยปรุงเคยหยุ่นเคยเกี่ยวกับเรื่องของโลกเหตุนั้นเรื่องของโลกจึงกดจิตกดใจจิตนิดไม่มีช่องทางที่จะมองเห็นอาจเห็นธรรมให้ต้องอาศัยการฝึกอบรมคือการประพฤติปฏิบัติอย่าไปวิ่งวุ่นติดตามสัญญาอารมณ์ของโลกพยายามอบรมจิตใจให้อยู่ในวงของอาจของธรรมผู้ที่ตั้งหน้าบริกรรมก่อบริกรรมเรื่อยไปปล่อยวางสัญญาอารมณ์ที่มายั่วยุจิตใจเกิดขึ้นภายในก็ดีจรมาทางนอกก็ดีปัดเป่ามันออกไปตั้งใจบริกรรมอยู่เรื่อยๆจนจิตอยู่กับคำบริกรรมของตนจนคำบริกรรมเป็นจิตจิตเป็นคำบริกรรมผลที่สุดมันจะรวมลงได้ความรวมของใจเป็นผลอันหนึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ใช่เราจะกำหนดให้มันรวมเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้ามันไม่รวมให้มันก็ไม่เห็นความอัศจรรย์อะไรความรวมของใจนั้นมันตัดขาดจากสัญญาอารมณ์ทั้งหมดมีแต่สติรับรู้อยู่เท่านั้นความเบาความสบายของกายของจิตนั้นไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบว่ามันเบาขนาดไหนมันสบายขนาดไหนเพียงมันรวมในเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์เท่านั้นแล้วก็เห็นความเยือกเย็นความสุขความประเสริฐความอัศจรรย์ของธรรมฉะนั้นอยากจะเห็นจิตรวมอยากจะรู้เรื่องของรสของธรรมก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติในอย่างนั้นจะไม่เห็นให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคฤหัสถ์นักบวชหยุดกระทำบำเพ็ญเอาตายไปแล้วหมดคุณค่าจะกระทำบำเพ็ญอะไรไม่ได้รักษาศีลก็ไม่เป็นให้ทานก็ไม่เป็นไหว้พระสวดมนต์อะไรก็ไม่เป็นทั้งนั้นแต่มันก็ตายกันทั้งที่ไม่มีสาระประโยชน์อะไรยังไม่ได้อะไรถึงการถึงสมัยมันก็ตายไปเมื่อยังมีลมหายใจอยู่จึงไม่ควรประมาทเรียบเร่งกระทำศึกษาภาวนาบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ในจิตในใจเมื่อมันเห็นมันเป็นมันเย็นมันสงบแล้วเรื่องของธาตุขันธ์หรือเรื่องของโลกเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันมันก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเราหน้าที่ของเขาไปตามเรื่องของเขาหน้าที่ของเราอยู่ตามเรื่องของเราเราทราบเราเข้าใจจึงไม่มีอะไรที่จะทำจิตใจให้ว่าเววุ่นวายเดือดร้อนขัดข้องเพราะใจ ที่ฝึกที่อบรมเห็นรู้ในอาจในธรรมท่านเย็นท่านสงบไม่เหมือนพวกเราธรรมดาที่มีกิเลสปัญหาเป็นผู้นำพาของจิตใจคิดปรุงอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้คือมันไม่มีเมื่อคอให้เรื่องจิตใจของมนุษย์เราจะมั่งมีร่ำรวยขนาดไหนจิตใจมันก็ยังไม่อิ่มไม่พอในเรื่องของกิเลสปัญหาสัญญาอารมณ์ต่างๆมันไม่มีมันพอเป็นถ้ามันพอเป็นคนที่เกิดมาอายุแก่ไม่ต้องกระทำบำเพ็ญภาวนาอะไรคนนั้นก็มีการพอในจิตในใจมรรคผลที่เขาต้องการก็เกิดขึ้นให้นี่มันไม่เป็นไปอย่างนั้นต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ตามถ้าไม่มีคุณงามความดีไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรแล้วมันก็ไม่มีคุณค่าสาระให้ถ้าหากประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้เป็นในจิตในใจจะอายุไม่กี่ขวบกี่ปีก็ตามคนคนนั้นมีสาระมีคุณค่าอยู่เพียงวันเดียวก็ดีกว่าคนมีอายุตั้งร้อยปีเพราะชีวิตของเขามีคุณค่าสาระในอัตในธรรมคนที่ไม่มีคุณค่าสาระในอัตในธรรมอะไรมีแต่ถนอมเรื่องกองกายอยู่เรื่อยใจอยากได้อันนั้นมาประดับประดาอยากได้อันนั้นมาจบมาแต่งยิ่งวุ่นไปเรื่องกองกายแต่เรื่องกองใจโลภโกรธหลงยังทับถมโจมตีอยู่เรื่อยไปไม่มีวันเย็นวันสงบให้มีแต่ก่อกวนตัวของตัวอยู่เสมอไปคนแบบนั้นอายุยืนนานขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรที่มีคุณค่านอกจากความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นที่ทับถมโจมตีจิตใจของเขาเขาไม่เคยสงบเขาไม่เคยเยือกเย็นเขาไม่เคยเห็นเคยรู้ในอัตในธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติเห็นรู้ในอัตในธรรมท่านจึงมีความสุขความเย็นเป็นพิเศษไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษยิ่งกว่าจิตที่สุดที่อบรมให้เห็นให้เย็นให้สงบฉะนั้นเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้เป็นได้อย่าประมาทนอนใจว่าเราอาภัพอาวาสนะว่ามรรคผลการเวลาหมดไปแล้วอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกคือไม่มีการมีสมัยใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติคนนั้นจะเห็นจะเป็นจะรู้ใครนอนใจไม่ปฏิบัติธรรมนี้ในให้ถึงพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ก็ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรแก่เขาถ้าเราประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นโดยกันทุกคนขอสำคัญให้ตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติอย่าไปหนิ่งนอนใจจิตที่มันไม่สงบนั้นมันอาศัยอารมณ์สัญญามาก่อกวนมันอาศัยกิเลสตัณหามาหักห้ามเอาไว้จะทำอะไรมันก็บอกว่าพอแล้วเอาละมันไปทำนองนั้นทั้งที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ดีไม่เย็นอะไรแต่ส่วนการเล่นการเพลินการกินการนอนถ้าไม่อิ่มไม่พอมันไม่เคยเอาละมันพอไม่เป็นแต่เมื่อจะทำความดีมันหักมันห้ามเอาไว้มันกลัวจะหนีจากมันไปเรื่องอำนาจวาสนาของกิเลสตัณหามันหักห้ามอย่างนั้นถ้าเราไปเชื่อเรื่องของมันก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะได้ภาวนาไล่กิเลสได้เราอย่าไปเชื่อเรื่องของมันหยุดทำกันจริงๆจังๆให้จิตของตัวได้รับความสงบความสุขความสบายละถอนกิเลสตัณหาเพราะเรื่องการเกิดการตายนั้นมันยากมันยุ่งมันยืดมันยาวยิ่งกว่าเราจะเสียสละต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติหากเราไม่ประพฤติปฏิบัติจะปล่อยไปตามเรื่องของมันนั้นมันไม่มีขอบมีเขตให้ว่าการใดสมัยใดกลับใดกันใดเราถึงจะพ้นกิเลสถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วมันเย็นได้ตายเกิดอยู่อย่างนี้ทุกลำบากขนาดไหนแล้วก็พอทราบเรื่องการเกิดมา มันเป็นภาระหน้าที่ทุกข์ยากลำบากไม่ใช่เล่นๆจนร้องไห้น้ำตาไหลทนไม่ไหวก็ตายก็เกิดใหม่อยู่อย่างนั้นไม่ลำบากลำคาญไม่เจ็บไม่ลากถือว่าเป็นธรรมดาแต่การภาวนาละกิเลสนั้นถึงทุกข์ยากลำบากเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเราก็สู้เอาทนเอาเพราะชาตินี้ถ้าเราถือว่าจะเป็นปัจจุบันชาติของเราคือชาติสุดท้ายจะไม่เกิดไม่ตายอีกต่อไปเมื่อตั้งใจมั่นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติทุกวันทุกเวลาจะต้องตั้งหน้าทำกันจริงจริงจังจังเมื่อตั้งหน้าทำจริงจังความจริงถึงพระพุทธเจ้ารู้เห็นก็จะเกิดจะเป็นขึ้นในจิตในใจของตัวถ้าทำเล่นเล่นเพียงแต่เอาละพอแล้วแต่ไม่ได้อะไรในจิตในใจไม่เห็นอะไรที่เกิดความสว่างสวยสงบเย็นแบบนั้นมันก็ไม่มีวันให้ที่จะหลุดจะพ้นไปจากภพชาติฉะนั้นจึงควรยอมเสียสละตั้งหน้าทำจริงจังมรรคผลในใจของบุคคลคนใดหากใครประพฤติปฏิบัติคนนั้นจะเห็นจะเป็นในจิตในใจของตนถ้าไม่เห็นไม่เป็นไม่มีมรรคมีผลแล้วมันก็เป็นโมฆะเราเกิดมาก็เหมือนกันกับสัตว์ทั่วไปเพียงแต่กินแต่ขี้แต่หลับแต่นอนเท่านั้นสัตว์อื่นเขาก็ทำนองเดียวกันเพลินในเรื่องเดียวกันกับพวกเราที่มีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีอะไรผิดแปลกแต่เรายกเราว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่สูงสุดยิ่งกว่าสัตว์เหล่านั้นแต่ฐานะพิจารณาจิตใจของพวกเราท่านถ้ามันอยากมันว่าวุ่นขุ่นเมื่อกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยังเต็มอยู่ในจิตในใจมันไม่แตกอะไรกับสัตว์เหล่านั้นมันเหมือนกันถ้าเราละได้ถอนได้เราประพฤติปฏิบัติเข้าถึงอาจถึงธรรมเราจะทราบว่าจิตใจท่านนี้มันหนีจากสัตว์พวกนั้นเขาเคยเพลิดเพลินมัวเมาเฝ้าฝันในกามกิเลสต่างๆจิตของเราแต่เก่าก่อนยังไม่ละไม่ถอนมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมาพิจารณาอัตธรรมจิตใจรู้เห็นในอัตในธรรมเบื่อหน่ายความหลงไหลใฝ่ฝันในเรื่องของโลกของกามแล้วมันละขาดมาได้มันถอนขาดมาได้ใจมันสุขใจมันสบายตามีหูมีเห็นได้ยินแต่มันก็ไม่หลงไหลใส่ฝันไปตามที่เห็นที่ได้ยินนั้นมันสุขอย่างไรมันสบายอย่างไรสู่ประพฤติปฏิบัติแก้ไขจะทราบจากความเห็นความเป็นของตัวฉะนั้นท่านจึงอยู่ในโลกแบบในกินโลกอยู่คอยวันที่จะไปจากโลกเท่านั้นส่วนจิตใจไปแล้วแต่ธาตุขันธ์มันยังอยู่คือมันยังไม่ดับไม่ตายคือที่ท่านเห็นท่านดีท่านเด่นอย่างนั้นท่านจึงไม่มีอะไรเหยื่อใยในโลกต่อไปในพูดถึงโลกนอกโลกของตัวเองคือตายนี้ก็ทำนองเดียวกันก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันเกิดมาเป็นก่อนเป็นรังของโลกของภัยไม่มีที่ใดที่มันจะให้สุขให้สบายให้เพราะใจไปยึดไปถือไปติดไปคล้องที่ไหนก็มีแต่โรคแต่ไข้แต่เจ็บแต่ไข้ในร่างกายอันนี้ไม่มีที่ไหนให้ความสุขความสบายเนี่ยเกิดอีกก่ออีกมันก็จะเป็นแบบเดิมของมันเรามารู้มาเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นเนี่ยมันไม่คล้องเกี่ยวกับเรื่องของโรคภายในคือเรื่องของกายตัวเองไม่หลงไหลกายของคนอื่นโลกอื่นเรื่องอื่นจึงนอกจากกายไปมันก็ห่างไกลเรื่อยไปเห็นกายทั้งตัวทั่วถึงไม่ยึดกายทั้งตัวเท่านั้นเรื่องนอกมันก็ไม่ยึดทั้งหมดเห็นกายทั้งตัวว่าเป็นอนิจจังอนัตตาอสุภะอสุภังเรื่องคนอื่นสัตว์อื่นมันก็เหมือนกันหมดไม่ว่าอดีตอนาคตเพราะปัจจุบันกายของท่านเห็นอยู่ มันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันนี่คือการพิจารณาธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเป็นโลกาวิถีรู้แจ้งทั้งอดีตที่ผ่านมาอนาคตที่ยังไม่ถึงเพราะปัจจุบันมันบ่งบอกอยู่แล้วมันทุกข์มันสุขอย่างไรมันปฏิกูลอย่างไรมันอนิจจังอย่างไรมันอนัตตาอย่างไรทราบเข้าใจตามเป็นจริงแล้วมันจะมีอะไรที่จะสงสัยนี่คือการชำระใจด้วยปัญญาด้วยการที่นิพพานาธรรมะเมื่อคนใดได้ชำระสะสางจิตใจของตัวสะอาดปลอดภัยไม่มีกิเลสตัณหาหน้าไหนจะไปรบกวนอีกท่านจึงเย็นจึงสุขจึงสบายไม่วุ่นวายในจิตของท่านถึงร่างกายมันจะแปรผันแตกสลายนั่นก็เป็นเรื่องของกายส่วนที่ท่านหลุดท่านพ้นไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของขันท่านต้องทราบท่านจึงไม่บั่นไหวถ้ากายตายไปแล้วจิตมันก็ตายไปด้วยนั่นก็หน้าเสียใจหน้าเสียดายนี่จิตมันไม่ตายไปความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรท่านทราบอยู่ก็ทนทุกข์ทรมานเพราะธาตุเพราะขันธ์ท่านจึงว่าพาราหาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระหนักแบกหามันอยู่เยอะกว่าหิวเยอะกว่ากระหายเยอะกว่านอนเยอะกว่านั่งเยอะกว่ายืนเยอะกว่าเดินเคลื่อนอยู่อย่างนั้นอยู่อีนี้บทเดียวไม่ได้มันไหม้มันเผาเรามันไม่เห็นทุกข์เพราะอีเลียบทเนี่ยจบเอาไว้นั่งนานๆนี่กระดิกที่แทงไปที่ไหนมันก็แสดงขึ้นอย่างทุกข์นอนนานๆว่ามันสะดวกสบายก็ลองดูเดือนหนึ่งเขาจะให้เป็นกี่แสนกี่ล้านจะไม่ให้กระดิกที่แทงไปที่ไหนยิ่งถ่ายก็ให้นอนอยู่นั้นเพียงเดือนเดียวเท่านั้นใครจะรับได้มันจะตายเพราะมันทุกข์เดินก็เหมือนกันไม่ให้นั่งให้นอนเดินอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดเดือนมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเหนื่อยเรื่องของทุกข์มันก้อนของทุกข์เรื่องของกายไม่ใช่ก้อนของความสุขความสบายอะไรปุถุชนเกิดทุกข์ทาบอยู่เรื่อยๆก็เพราะไม่เห็นทุกข์ส่วนเหล่านี้จึงยินดีอยากเกิดอยากตายกันต่อไปถ้าพิจารณาเพื่อถึงแล้วมันไม่มีอะไรที่จะปกปิดกำบังสติปัญญาของท่านท่านทราบท่านเห็นชัดเจนอยู่ในใจก็พบแต่ชาติเมื่อไรมันก็ทุกข์เมื่อนั้นท่านจึงไม่ติดจิตท่านจึงข้ามไปได้นี่เรามันไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นจึงเสียดายลำพึงลำพันถ้ายังอยู่ก็คงจะได้สร้างบุญบารมีอย่างนั้นอย่างนี้พอป่วยไข้หนักเข้าก็คิดว่าเราจะตายค่ะบะบนเอาไว้บางคนค่ะหายจากไข้จากป่วยจะทำบุญอย่างนั้นจะขอวัดขอวาจันทร์ศีลภาวนาคิดไปพอหายไข้หายป่วยเป็นไปอีกแบบหนึ่งกิเลสมันหลอกลวงไปจนไปขาดไปป่วยอยู่แล้วได้มันเหมือนป่าแหลกเท่านั้นจิตที่คิดเห็นทุกข์เห็นภัยคิดอยากได้คุณงามความดีนั่นไม่สว่างสวัยพอที่จะเห็นทั่วถึงได้นี่จิตของพระอริยเจ้าผู้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนจริงจังท่านเห็นท่านเต็มในตัวของท่านท่านจึงไม่มีการหลงไหลนี่จะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติด้วยใจจนจิตใจละถอนพบชาติหมดไปแล้วก็มาเป็นภาระกับขันแบกหามขันอยู่อย่างนั้นอยู่ไปทนไปเท่าไรก็ทุกไปเท่านั้นเมื่อขันแตกขันสลายไปท่านจะเป็นอย่างไรท่านก็ทราบเรื่องของท่านท่านจึงว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือเดินจากขันก็ดับไปกิเลสมันก็หมดไปแล้วตั้งแต่เรื่องต้นที่ละถอนมันจะหมดภาระทั้งหมดความสุขความสบายเป็นอย่างไรนัตถิสันติพลังสุขังสุขสงบไม่มีอะไรที่จะเหนือไปได้ความสุขอะไรในโลกจะได้เข้าไปถึงความบริสุทธิ์ของจิตไม่มีถ้าสิ่งอื่นยังมีดีที่เสียยิ่งกว่าเรื่องการผลที่เหลือปัญหาตัดพบตัดขาดของจิตของใจแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ใช่คนโง่เป็นถึงกษัตริย์เรียนสำเร็จมาจากวิชาต่างๆการที่นี้พิจารณาท่านพิจารณาทั่วถึง ยศศักดิ์ของท่านสมบัติของท่านบริษัทบริวารของท่านมากมายขนาดไหนจะให้ความสุขแก่ใจของท่านเข้ากันกับการละกิเลสตัณหาหรือไม่ถ้าหากความสุขของโลกยังดีวิเศษยิ่งกว่าความสุขของธรรมแล้วท่านจะอยู่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้จะกลับมาสู่ปราสาทราชวังมหาอานิชข้างนอกนี่ไม่เป็นอย่างนั้นความสุขของนิรานิชคือความสุขในการประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดในจิตในใจละได้ถอนขาดจากกิเลสตัณหานั้นมันประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปท่านจึงว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบก็หมายถึงสงบจากภพจากชาติจากกิเลสตัณหาละขาดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะไปรบกวนจิตใจให้สงสัยลังเลนี่คือการประพฤติปฏิบัติท่านเห็นท่านเป็นอย่างนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกผิดประพฤติปฏิบัติเข้าถึงอาจถึงธรรมก็เป็นอย่างนั้นท่านจึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นธรรมบริสุทธิ์ของจิตของใจนั้นเราเห็นเราเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นก็เป็นอย่างนั้นท่านเป็นศาสดาสอนเราเพียงเราเห็นเท่านั้นก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์นี้ไม่ว่าสมัยใดการใดมันเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะผิดแตกต่างกันไม่มีอะไรที่จะละเอียดสุขุมยิ่งกว่ากันบริสุทธิ์เหมือนกันหมดสาวกองค์สุดท้ายหรือพระพุทธเจ้าท่านนองเดียวกันหมดนี่คือความบริสุทธิ์มันไม่มียิ่งหย่อนกว่ากันแต่อำนาจวาสนาบุญญาบารมีส่วนอื่นนั้นมันผิดกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนรถไฟอ่ะบรรทุกคนได้จำนวนพันพันหมื่นหมื่นแต่สาวกบางท่านบางองค์ก็เหมือนรถยนต์คันใหญ่บรรทุกได้หลายองค์หลายคนแต่บางองค์ก็เหมือนจักรยานนั่งได้คนเดียวเท่านั้นแต่ก็ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันมีความบริสุทธิ์มันเหมือนกันหมดแต่อำนาจวาสนามันไม่เหมือนกันเพราะท่านผู้ที่มีอำนาจวาสนาใหญ่ท่านก็สอนคนได้มากทำประโยชน์แก่โลกได้มากแต่ถึงอย่างไรก็ดีเอาตัวรอดเป็นยอดดีขอให้เอาตัวรอดได้เถอะเป็นดีถ้าเอาตัวรอดไม่ได้ถึงคนอื่นจะมาห้อมล้อมแห่แหนขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษให้เขาสรรเสริญยนยอขนาดไหนแต่จิตใจของเราก็ยังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงอยู่มันก็ไม่มีอะไรที่จะน่าตื่นเต้นที่จะน่าดีใจแต่เราหมดกิเลสตัณหาภายในเขาจะมีภาวะกล่าวขนาดไหนใจของเรามันบริสุทธิ์อยู่แล้วเราก็ไม่หวั่นไหวมีความจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าพิจารณาถึงเรื่องของอัตของธรรมอัตธรรมเท่านั้นแหละจะชำระจิตใจให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์ไม่มียาขนาดอื่นที่จะรักษาใจของเราสติปัญญาศรัทธาความเพียรเท่านั้นเป็นทางที่จะตัดภพชาติกิเลสปัญหาได้จงหมั่นที่นี้พิจารณาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติมันยังไม่สายเกินควรพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่าไปคิดว่าตายไปแล้วจะได้ไปสู่นั้นสู่นี้ปกติธรรมดามันยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรตายไปมันจะไปเห็นไปรู้อะไรล่ะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตายแล้วจึงได้นิพพานสาวกทั่วไปกับทำนองเดียวกันกิเลสมันหมดเมื่อไรก็นิพพานอยู่ที่นั้นจะอยู่บนเขาก็ตามจะอยู่ในถ้ำก็ตามจะอยู่ในป่าก็ตามในวัดก็ตามในบ้านก็ตามจิตหมดกิเลสคือเป็นนิพพานในใจมันอยู่สูงอยู่ต่ำที่ไหนอยู่ที่จิตที่ใจของบุคคลคนที่มีกิเลสจะขึ้นห่อเหินเดินปลาไปที่ไหนก็ไปเถอะกิเลสมันก็ขี่หลังนั่งคอไปนั่นเนี่ยตายแล้วก็อยู่ในอำนาจวงล้อมของกิเลสหนีจากกิเลสไปไม่ได้คนที่ฆ่ากิเลสตายในใจคนนั้นนิพพานจะตายอยู่สถานที่ต่ำที่สูงไม่เป็นของสำคัญขอให้กิเลสหมดไปจากจิตใจเท่านั้นมันก็เห็นทราบชัดว่านิพพานอยู่ที่ไหนท่านจึงไม่อยากไปนิพพาน อยากไปทำไมเพราะท่านเห็นท่านเป็นอยู่ในตัวของท่านถ้ายังอยากไปก็ยังไม่ได้ไม่ถึงเลยสิยังอยากเห็นก็ยังไม่เห็นจึงอยากถ้ามันเห็นแล้วจะไปอยากทำไมนี่การประพฤติปฏิบัติด้านอัตธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญควรพวกเราท่านจะสนใจนำไปประพฤติปฏิบัติศึกษา